Voice of America. ኢትዮጵያ ጋጥመዋ ዘለው ፈተናታት በህጹጽ ግዜ አዋጅ ክፍትሑ ከመዘይኽሉ ዩናይትድ ስቴትስ ስጋታ ተገልጻላ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ ዘውጾ መግለጺ መበገሲ በመግባር እስክንድር ፍሬው ንወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት አዘራሪቡ ነዚ ተወለወለ ገብርኤል ዘቅርቦ ለይኹልናሎ
አብ ዝተፈላለየ ጉዳያት መሻረፍቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ዘውጾ አዋጅ እዋን ሓደጋ ኣይተሰማምዓትሉን አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ አሜሪካ ነቲ አዋጅ ህጹጽ እዋን ብተሪር ከምዝቃወሞ ኣፍሊጡሎ ወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት
ኢትዮጵያ ጋጥመማ ዘለዉ ፈተናታት ብዝሓሸ ዝፍትሑ ብናይቲ ሕብረተሰብ ምሉእ ተሳትፎ ብናይ ኩሎም ኣረኣያትን ኣተሓሳስባታትን እዩ ሰባት ብግልፅን ሃናፂ ብዝኾነን ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምሕደራ ዝሓትት እዩ ነዚ ኣብ ህጹጽ ኣዋጅ ምእታው ኣጸጋሚ እዩ
እዚ ዳሕራዋይ መግለጺ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወግዒ ካብ መንጎ ዝተገልጹ ሕይል ዝበሉ ኣፈላለያት ዝጥቀስ እዩ እቲ ወሃቢ ቓል ብወገኑ መርገጾም ብዕሊ ካብ ምውጻእ ንድሕሪት ኢሎም ከም ዘይፈልጡ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ነቲ እዋናዊ ጸገም ንምፍታሕ ኣድላይ እዩ ይብል ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን መግለጺ ዝሃበ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራክ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝወፀ ንጸገማት ብስሩዕ ኣገባብ ምፍታሕ ስለ ዘይተኽእለ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ
መንግስት ነኝ ችግሮች ባለፉት ወራቶች በተለይ መልክ ለመፍታት ጥረት አድርጓል
መንግስቲ ነቶም ጸገማት ዝተፈላለዩ መንገድታት ንምፍታሕ ፈቲን እዩ እንተኾነ እቲ ኩነታት ካብ መምሕያሽ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየሩ እቲ ጸገም ከም ዝቐጸለ ኢና ክንርኢ ክኢልና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝኣወጆ ህጹጽ እዋን ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝሃቦ መብርሂ የለን